Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo namenjamo pregledu več dogodkov, ki so zaznamovali minuli teden v katoliški cerkvi. Slišali boste, kaj je diakonom ob začetku njihove poti položil na srce posvečevalec škof Maksimilijan Matjaž, medtem ko se je nad škof Alojzij Cvikl srečal tako s študenti kot z birmanci. Za milost Svetega Duha pri svojem delu so se pri Sveti Maši zbrali tudi pravniki. Nagovoril jih je predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje. Za sklep pa smo pripravili krajši pogovor o župniji Sveta Helena Dolsko. Vabljeni k poslušanju, takoj po kratkih oznanilih.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bodo godovali sveti Anton Kleret, škof, Martin Opat, Tadej, Dejan, škof. V torek Darja, Darinka, mučenka, Krišpin, škof in Krizant, mučenec. V sredo Evarist, papež, Lucijan, mučenec in Rustik, škof. V četrtek bo god svete Sabine Avilske, mučenke, Kaleba etiopskega kralja in Frumencija, škofa. V petek se bomo spomnili svetih Simona in Jude Tadeja, apostolov, ter Fidela mučenca in Alfreda kralja. V soboto Narcis škof, Ermelinda Linda devica in Mihael Rua redovnik. V nedeljo bo god svetega Marcela mučenca, Germana škofa in Angela redovnika. Prihodna nedelja bo 31. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes ob 10. bo v župniji Radeče pri podružni cerkvi svetih treh kraljev na Brunku sveta maša z blagoslovitvijo obnovitvenih del ter ustavitvijo relikvij blaženega Alojzija Grozdeta v stranski oltar svete Marije. Maševal bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Dopoldan ob 10. bo v župniji svete Helene Dolsko praznovanje 200-letnice posvetitve cerkve. Slovesno sveto mašo bo daroval nadškof Zore. Ob 10. bo v župniji sveti Marko Niže Ptuja, v Markovcih pri Ptuju, slovesnost ob 150. obletnici pozidave sedanje župnijske cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Dopoldan ob 10. bo v župniji Trebnje diakonsko posvečenje. Škof Saje bo dvema kandidatoma podelil posvečenje. Danes je misijonska nedelja in z misijoni bomo povezani po slovenskih župnijah, osrednja slovesnost praznovanja pa bo v župniji Rogaška Slatina. Ob 15. bo molitvena ura s pričevanji misionarjev, ob 16. pa slovesna sveta maša, ki jo bo daroval škof Matjaž.
Sobota.
V soboto bo v baziliki Marije Pomage na Brezjah sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Matjaž. Po njej pa vabi pobuda vse posvojitev na peš romanje po rožnovenski poti. V podružni cerkvi svetega Mihaela na Olševku, v župniji Šenčur, bo v soboto blagoslov notranjosti cerkve ob 15. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. V noči sobote na nedeljo pa bomo predstavili urne kazalce za uro nazaj. Prešli bomo na sončni čas.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V župnijski cerkvi svetega Jerneja v Vojniku je bilo v nedeljo slovesno diakonsko posvečenje štirih diakonov. V stalne diakone so bili posvečeni po rokah glavnega posvečevalca škofa Maksimilijana Matjaža in soposvečevalca upokojenega celjskega škofa Stanislava Lipovška, Karel Brezovšek iz župnije Vojnik, Roman Kavšak iz župnije Šoštan in Jože Prislan iz župnije Mozirje. V diakona na poti v duhovništvo pa Drago Ferencek, dominikanski bogoslovec iz Ljubljane. Škof Matjaž je v nagovoru po evangeliju dejal, da bi težko našli lepši okvir za slovesnost, kot je bila Božja beseda tokratne nedelje, ki je govorila o molitvi. Že pri posvečenju prvih diakonov je bila molitev tista sila, po kateri je lahko Sveti Duh služabnike spreminjal v diakone. Molitev pa je vsakdanja hrana vsakega vernega človeka.
V resnici je tisto prvo dejanje, saj z njo priznavamo da je Bog izvir in cilj našega življenja, brez katerega ne zmoremo nič in ne moremo živeti. Še posebej mora to veljati za nas, škofe, duhovnike, diakone, za tiste posvečene, ki prav po molitvi izvršujemo svojo najvišjo življenjsko poslanstvo. To je, da prinašamo človeka pred Boga, da ga posvečujemo, da omogočamo, da lahko človek v Bogu prepoznava samega sebe. Jezus je tako tudi z današnjo priliko hotel poučiti nas in prepričati nas in svoje učence takrat, kako potrebno je vedno moliti in se ne naveličati. Težava lahko postane pri tistem vedno moliti. Kako to doseči, ko pa vemo, da imamo še toliko drugih opravil in obveznosti v svojem življenju. Gotovo ne samo z molitvami in obrazci in z drugo ustno molitvijo. Molitev mora postajati način našega življenja. Tega načina pa se moramo učiti. Se nas želi Gospod imeti za učence, za svobodne učence, za svobodne in ljubljene sinove in hčere in ne na za zagrenjene služabnike in uradnike. Ključni sad molitve je prav to, da prepoznamo, kdo je naš Bog in kdo smo mi. Da torej prepoznamo Boga kot svojega ljubljenega očeta in sebe kot od njega, od Boga, ljubljenega sina ali ljubljeno hči.
Naj bodo pričevalci Božje ljubezni in živijo kot ljubljeni očetovi sinovi, je škof povabil nove diakone. Spodbudil jih je, naj se vsak dan iz svetega pisma učijo njegovih besed.
Poiščite si vzore preizkušenih ljudi in dobrih duhovnih voditeljev, da boste zdravo hranili sami sebe na tej poti in se pripravljali na boje. Na boj, ki vas bo gotovo čakal. Prej ali slej, saj ste z sprejemom diakonske službe postali na poseben način Gospodovi ljubljenci in s tem najbolj zaželjene tarče hudobnih duhov. Pripravite se torej na boj, za katerega vas želi okrepiti tudi današnja Božja beseda. Kot smo brali v odlomku apostolskih del, se bodo gotovo tudi v vaših skupnostih prej ali slej pojavila godrnanja, prepiri in celo podtikanja, da zanemarjata tega ali onega. Potekale bodo takšne in drugačne bitke, najtežja pa morda v vas samih, ko se bodo prebujali dvomi, da ste se res prav odločili, dvom o smislu, dvom o samem sebi. Najodločilnejša bitka bo prav proti skušnjavcu, ki vam bo hotel uničiti podobo o Bogu kot o dobrem očetu in vašo podobo kot o ljubljenem sinu, kot o ljubljenem diakonu. In ta bitka je najodločilnejša in lahko traja tudi vse življenje. Mnogi svetniki pričajo o tem.
A tega boja ne bodo mogli bojevati sami, je nadaljeval škof Matjaž, ki je kot drugo nalogo po prejemu diakonskega posvečenja omenil služenje občestvu cerkve.
Temu, kar gradi, kar ohranja to občestvo. Papež Frančišek nas zato vsak dan vabi, da bi zaživeli kot sinodalna cerkev, kot občestvo bratov in sester na poti, kjer vsak član občestva prispeva svoj pomemben in nepogrešljiv dar, da lahko ta cerkev živi in pričuje. Dragi otoči diakoni, Bodite dejavni služabniki občestvenosti, najprej v svojih družinah, potem pa v župnijah in skupnostih, kamor boste poslani. Iščite in spodbujete to, kar občestvo gradi, kar povezuje ljudi med seboj. Bodite mostovi, kjer bo to potrebno, prizadevajte si za spravo, za pogovor, za poslušanje drug drugega.
Tretji dar in karizma, ki jo prejemajo novi diakoni, pa je po škofovih besedah ta, da bodo postali posvečeni služabniki ubogih in tudi njim pokazali, da so dragoceni v Božjih očeh.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji nadaljujemo v Mariboru. V stolnici svetega Janeza Krstnika je Univerzitetna župnija v sodelovanju z Mariborsko nadškofijo v sredo pripravila sveto mašo ob začetku novega akademskega leta. Ob oltarju so se zbrali študentje in njihovi profesori. Mašo je daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl, ki je vpetim v izobraževanje zaželel leto prežeto z Božjim blagoslovom. Prispevek je pripravila Maja Morela.
47. akademsko leto se je v Mariboru začelo sveto mašo, ki so jo obhajali na obletnico posvetitve stolnice. Posebno dobrodošlico je nadškof Cvikl izrekel tistim študentom, ki so na začetku nove poti. Zaželel jim je hitro vključitev v novo okolje in nov način življenja. Izhodišče za razmišljanje ob začetku akademskega leta pa nadškof vidi v evangeliju.
Današnji evangelij nam spregovori o naši pripravljenosti, čuječnosti in budnosti. Seveda to velja v prvi vrsti za predstojnike cerkve. Za te velja, da morajo modrost oblikovati s poučljivostjo in molitvijo. Zvesti morajo biti nauku, ki so ga prijeli in ga ne smejo oblikovati po svoje. Ne smejo molčati, ko gre za resnico in poštenje. To Jezusovo vabilo k čuječnosti ima tudi širši pomen. Vsakdo, ki mu je bilo kaj zaupano, je zato tudi odgovoren. Odgovoren je za to, kar je prijel. Zato ne moremo veznosti, ki mi je bila naložena, prelagati na druge. Tukaj vidim izhodišče za razmišljanje ob začetku letošnjega akademskega leta. Od vsakogar, komor je bilo dano mnogo, se bo mnogo zahtevalo. Komor so zaupali mnogo, od njega bodo še več terjali.
Kadar Sveti Duh vodi naša srca in razsvetljuje naš razum, vse dobi novo vsebino in drugačno perspektivo. In takrat ljudje rastemo tako duhovno, kot tudi intelektualno.
Zato danes prosimo za blagoslov tega novega akademskega leta, predvsem pa za dar Svetega Duha. Kajti Sveti Duh je tisti, ki ne razsvetli samo razuma, ampak ugreje tudi naše srce. Razum brez srca rodi inteligenco, ki je ozka in hladna, saj na človeka gleda samo kot na bitje razuma, ki se naslanja samo na dokaze in raziskave, ne dopušča pa obstoja živega Boga, njegove besede in njegovega vstopanja v naš svet in naše odnose.
Cerkev z malo začetnico je polna življenja in stalne rasti. Ni običajna hiša, ampak Božji tempelj, v katerega se vzidavajo novi člani. Kristus je trpel za to, da smo mi lahko del tega občestva, še pravi Cvikl, in veselja nad študenti, ki se udeležujejo svetih maš, ne skriva.
Drage študentke, dragi študenti, vesel sem, da se udeležujete svetih maš in drugih dejavnosti, ki jih ponuja Univerzitetna župnija tukaj v Mariboru. Želim vam, da v času študija dobite tudi izkušnjo cerkve, kjer je središče obhajanje svete Evharistije. Tu najbolj doživimo, da je cerkev skupnost, katere središče je ostali Gospod. Želim, da vašo župnijo doživite kot skupnost, ki hodi skupaj, ker se počutite sprejete in doma. In ker lahko iščete odgovore na nešteta vprašanja in pričakovanja.
Da bi študentje postali zrele in samostojne osebnosti, ki jih bo oseben odnos z Bogom krepil, pa je želja nadškofa Cvikla, saj se, kot pravi, lahko le tako rodi prava ustvarjalnost, ki išče nove poti v medsebojnih odnosih.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob začetku vsakega akademskega leta se posebej pri sveti maši na čast svetemu duhu zberejo tudi pravniki in študentje prava. Sveto mašo, katere pobudnik je akademsko društvo Pravnik, je prvič v vlogi škofa in predsednika Slovenske škofovske konference daroval Andrej Saje. Novomeški škof, ki ima sicer dolgoletne izkušnje kot nekdani član in nekdani predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča na Škofije Ljubljana, je v nagovoru spomnil, da pravnik išče pravičnost in je njen varuh. Kot kristjani pa se zavedamo, da je naše spoznanje pravičnosti omejeno in da je resnično pravičen le Bog sam.
V veri vanj in v priprošnji svetemu duhu želimo prepoznavati Božje vzgibe v naših življenjih in odkrivati Božjo pravičnost, ki je več kot črka zakona. Smo priča vse večjemu in nevarnejšemu vojnemu spopadu in množičnemu kršenju pravičnosti, še posebej zaščiti človekovega življenja, miru in sožitja med narodi. Mir in spoštovanje dostojanstva človeške osebe od spočetja do naravne smrti ni več samo po sebi umeven. Prav tako ni samo umeven pokop nasilno ubitih brez sodnega procesa, ki zgleda nimajo pravice do groba, časti in imena. To čutimo še posebej v vprašanju, kam s posmrtnimi ostanki več kot 3000 pobitih mladih slovenskih mož in fantov, ki so jih nedavno izkopali v brezno pod Macesnovo gorico. Čas, v katerem živimo, je prelomen. Nekaj starega odmira, oblikuje se nova kultura bivanja. Vse v to od nas zahteva premislek, kako se soočiti z izzivi sedanjega časa in kakšna je odgovornost slehernega posameznika zase, za sočloveka, za svet in okolje, v katerem živimo.
Škof Saje je na to pri tako imenovani rdeči maši v stolnici dejal, da je za kristjane poleg strpnosti do drugačnosti še posebej pomemben božji duhovni vidik usmiljenja. Toda kako je mogoče uskladiti Boga kot usmiljenega in kot popolno pravičnost? Morda se zdi, da sta to nasprotujoči si resničnosti, a ni tako, pravi škof Saje. Saj je prav božje usmiljenje tisto, ki uresničuje pravo pravičnost.
Toda kakšna je ta pravičnost? Če pomislimo na pravno izvrševanje pravice, vidimo, da se tisti, ki menijo, da jim je storjena krivica, obrnejo na sodnika na sodišču in zahtevajo, da se jim zgodi pravica, kot pri vdovi iz današnjega evangelija. To je povračilna pravičnost, ki kaznuje krivca v skladu z načelom, da mora vsakdo dobiti, kar mu pripada. Kot pravi knjiga pregovorov, kdor se drži pravičnosti, gre v življenje, kdor se poganja za krivico, hiti v smrt. O tem govori tudi Jezus v priliki o vdovi, ki je večkrat šla k sodniku in ga prosila, pomagaj mi do pravice proti mojemu nasprotniku. Potrebno je izpostaviti, da ta pot še ne vodi do prave pravičnosti, saj z njo zlo ni premagano, temveč je le omejeno. Sodišče ali ravnanje po človeškem zakonu sta le minimum pravičnosti. Nasprotno, zlo lahko resnično premagamo le, če se nanj odzovemo z dobrim, pravi papež Frančišek.
Svetopismo pa nam po Sajetovih besedah predstavlja še en način uresničevanja pravičnosti, ki jo Bog uresničuje v odnosu z nami, grešniki.
Gospod nam nenehno ponuja svoje odpuščanje in nam pomaga, da ga sprejemamo in se zavedamo zla v nas in da bi se ga lahko z njegovo pomočjo osvobodili. Bog namreč ne želi naše obsodbe, ampak odrešenje. Ne želi nikogar obsoditi. On je Gospod usmiljenja, želi rešiti vse. Vprašanje je v tem, ali ga spustimo v svoje srce, Vse besede prerokov so poziv, ki nas kliče k spreobrnenju. Tukaj je tisto, kar Gospod pravi po preroku Ezekielu, ali mi je všeč smrt hudobnega, ali ne raje, da bi opustil svoje ravnanje in živel, kar je Bogu všeč. To je Božje srce, srce očeta, ki ljubi in želi, da bi njegovi otroci živeli v dobroti in pravičnosti, ter tako živeli v polnosti in bili srečni.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Luč, ki prižiga luč, je bilo geslo srečanja birmancev Mariborske nadškofije, ki so se v soboto zbrali v dvorani zavoda Antona Martina Slomška na Vrbanski v Mariboru. Birmanski dan je tako po dveh koronskih letih spet potekal. Sveto mašo, koncertom, delavnicami in pričevanji. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je skorajšnje birmance, ki so prišli z celotne Štajerske, pozdravil z besedami.
Gotovo ste se vprašali, zakaj nadškof vsako leto pripravlja tole srečanje? Zakaj še to srečanje, poleg tolikih srečanj, ki so že? Tri stvari me nagibajo k temu. Prva stvar, to srečanje naj bi bilo uraden začetek bližnje priprave na Sveto Birmo, ki jo boste prijeli prihodno leto. Naj bi bila nas spodbuda za vse vas v tej pripravi. Vemo, da potrebujemo močne trenutke, vemo, da potrebujemo trenutke, ko doživimo nekaj lepega in to nas potem žene naprej. Želim prvič, da bi res danes doživeli nekaj lepega, nekaj globokega, kar vas bi potem spremljalo v tej pripravi naprej. Prvič. Drugič, ko hodim po župnijah, ponekod so zelo majhne skupine, 5-10 birmancev in ko se pogovarjam z njimi, pravijo, mi smo neke vrste preživeti ostanek in se čutijo tako neka manjšina. Poglejte, danes nas je tukaj 800-900 birmancev. To je spodbuda, da damo res oporo drug drugemu, da se povežemo med seboj in skupaj gremo v tej pripravi naprej. In tretjič, tukaj spredaj so sveče, ki se jih boste potem na koncu izmenjali. Moja želja je, da bi se povezali med seboj, da bi začeli sodelovati med seboj. Svečo, ki jo boste prijeli od skupine, pomeni, da boste za nje molili, mogoče v tej pripravi našli tudi kak čist konkreten trenutek, da se skupaj dobite, da res rastete v prijateljstvo in povezanosti med seboj. To so moje tri želje, da bi se izpolnile in mislim, da če bomo to dosegli, potem bo naša priprava na Birmo res lepa in doživeta. Želim vam res lep dan, da bi šli domov potrjeni v tem, da ste skupaj začeli pripravo, bližnjo pripravo na Birmo in da boste veseli, da ste spoznali nove prijatelje, ki vas bodo spodbujali v tej pripravi na Birmo.
Osrednji gost letošnjega birmanskega dneva je bil duhovnik Martin Golob. Spregovoril je o svojih videoblogih in svetih mašah, ki jih je v času korone prenašal preko socialnih omrežij, o svojem odraščanju in o vzgoju v veri. Sam pa je dejal, da je v življenju najpomembnejše to, da veš, kje iskati, ter da veš pot in cilj. O svoji odločitvi za duhovni poklic je povedal.
Jaz za duhovniški poklic sem se odločil konec četrtega letnika srednje šole, oziroma konec prvega letnika fakultete. Dost na koncu sem se odločil, zmer sem hotel biti ali kmet, da bi doma imel kmetijo, zanimal me je pa tudi tako, da bi bil kakšen novinar za šport, to mi je bilo tudi všeč. No, tako da nekako to dvoje. Po četrtem letniku srednje šole sem večkano imel malo težav z angleščino, sem imel enega popravca. V glavnem, lahko sem se vpisal samo na teološko fakulteto. Vse druge fakultete so bile že pravzaprav zasedene, razen na teologijo, tam je bil pa še en plec in so mene sprejeli. Eno leto sem teologijo delal doma, pa sem se pa odločil, da treba nekaj početi v življenju. In sem se odločil za duhovniški poklic in jaz sem bil v sebi zmeri miren, zmer sem se tukaj nekako dober počutil, srečen sem bil v tem in sem rekel, siguren je to, kar more biti. In zato sem potem tudi pri tem ustrajal. Se pravi, mir sem čutil v srcu, In čutil sem eno veselje, ki izhaja, da sem tukaj nekje v duhovništvu in vedel sem, da je pol to to. In danes je še vedno isto. Tako da nekega posebnega razodetja, da sem danes duhovnik, nisem doživel, bolj sem pa to sedil temu, kar mi srce pomiri oziroma kar mene v življenju razveseli. Želim delati v življenju tisto, kar te veseli. In tudi za vas bi vam zelo svetoval, dobote si tako službo, kjer boste šli zjutraj z veseljem v službo. Reki tazga počite, kar lahko zjutraj z veseljem ustaneš in greš to počet.
Srečanje birmance v Mariboru je z glasbo in slavljenjem popestrila skupina Svetnik.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci in poslušalke, danes imajo kar dvojni razlog za praznovanje farani župnije Sveta Helena Dolsko, saj poleg misijonske nedelje obhajajo tudi 200. obletnico posvetitve župnijske cerkve. V tej priložnosti smo poklicali župnika Primoža Megliča, ki je zdaj z nami na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Meglič, kakšna je zgodovina nastanka župnijske cerkve Svete Helene, katere 200-letnico posvečenja obhajate?
Torej, cerkev je v bistvu stala tukaj že pred zdajšnjo cerkvijo. Omenjajo že Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske, kjer je noter tudi jo upodobil. Potem pa so se pred 200 leti malo več odločili, da bodo podrli tisto staro manjšo cerkev in zgradili sedanjo večjo. Pred 200 leti, 20. oktobra 1822, pa je bila cerkev torej slovesno posvečena.
Kako velika je župnija Sveta Helena Dolsko? Kako živi njena pastorala oziroma katere skupine delujejo, če lahko tako malo na kratko predstavite?
Župnija ima približno 3300 prebivalcev, je pa zelo pestra župnija. No, prejšnje leto, ko sem prišel, v to župnijo me je zelo presenetilo. Imamo skaute, zbore, potem ministrantska skupina je zelo močna in dejavna, mladinska skupina, animatorska skupina. Tukaj imamo tudi društvo misionarja dr. Janeza Janeža, ki veliko naredi v župniji, se prijavlja tudi na razno razne občinske razpise in s njihovo pomočjo lahko potem tudi izpeljemo več projektov, kot bi jih verjetno sicer sami.
In na praznovanje obletnice se z župljani pripravljate že nekaj časa. Kako so potekale te priprave, kaj se vse dogaja v teh dneh v vaši župniji?
Torej, začeli smo že prejšnjo leto, ko smo nekako vstopili v to jubilejno leto. Zbirali smo stare fotografije župnijske cerkve. Konec septembra smo odprli tudi razstavo s predmeti iz župnijske cerkve s predstavitvijo zgodovine in s fotografijami, ki smo jih zbirali skozi celo leto. V župnijskem listu sem tudi objavljal razne izseke, 200-letnici naproti, malo iz zgodovine, malo kako je izgledala sam obred posvetitve pred 200 leti in tako naprej. Zdaj, v zadnjem tednu so pa predvsem take bolj priprave, najprej fizične z ureditvijo okolice, pa s čiščenjem cerkve, ukrasitvijo.
Na obletnico in praznovanje, gospod Meglič, ste se pripravljali tudi z duhovno pripravo. Kako je potekala?
Tako, nismo samo v bistvu vključili fizično pripravo po urejanju okolice, ampak se mi zdi, da je pomembno, da smo se tudi duhovno pripravili. Četrtek, ko je bila dejansko obletnica posvetitve, smo imeli eno uro pred mašo molitev pred najsvetejšim, ker smo se zahvalili Bogu za vse milosti, za vse graditelje cerkve, prosili za njihove duše. Potem pa v bistvu četrtka do sobote smo imeli duhovno obnovo, kjer je bilo vsak dan možnost tudi za sveto spoved, zvečer pa so nas obiskali različni duhovniki, nas nagovorili in predvsem v pridigah spodbudili k spoštovanju oziroma k vrednosti župnijske cerkve.
Kako bo potekala današnja nedelja, kdaj se začne praznovanje?
Praznovanje bomo začeli torej ob 10. uri. Gospod Načkov bo vodil maso, upam, da pridejo tudi narodne noše. Potem pa v bistvu po maši imamo še skupno druženje, ker ravno to delo župnijo, da se povežemo ne samo pri mizi v cerkvi, pri oltarju, ampak tudi zunaj v kakšnem prigrisku, pijači, tako da res zaživimo kot ena župnija in kot otroci istega Boga.
No, do vernikov, do faranov, se povezujete z njimi tudi preko uporabe sodobnih tehnologij, tudi Facebook stran imate za župnijo Sveta Helena Dolsko. Na njej smo tudi mi videli nekatere fotografije, tudi fotografije zvona, ki ste ga nekam peljali, če se ne motim.
Tako, ja. Prišla je prošnja mi župnije Črenšovci. Tukaj v nob cerkvi je stal star železen zvon. V Črenšovcih pa v bistvu urejajo v zvoniku zvonenje in se so prosili, da bi ta zvon podarili njim oziroma naredili zamenjavo. No, oni nam dajo nazaj enega malo manjšega. Se mi pa zdi to zelo lepo, no, ker v bistvu zvon, ki je bil lit, zato da vabi k molitvi, vabi k sveti maši, kliče ljudi k spreobrnjenju in tako naprej, da bo še naprej v svoji funkciji. Tudi to se je zdelo našim ključarjem in faranom zelo lepo, zato smo pristali na to odločitev.
Gospod Primož Meglič, bliža se 1. november, praznik vseh svetih, za njim tudi dan vernih rajnih.
Torej, v prvi vrsti se mi zdi, da je pomembno, da se zavedamo, da 1. november je res praznik vseh svetih, da se veselimo s tistimi, ki so že odrešeni, ki so pri Bogu v nebesih. To je praznik veselja in žalosti. Kot drugo pa morda spodbudi vse poslušalce, da molimo več za duše v vicah. Ker s tem, ko molimo za te duše, jih pomagamo na poti očiščevanja, lažje pridejo potem v nebesa, v Božje kraljestvo, to, kar je tudi naš cilj. Hkrati pa, ko njim pomagamo, imamo potem tudi močne priprošnike pri Bogu, ko dosežejo nebeško slavo.
No, prvi dnevi v novembru so tudi priložnost za pridobitev popolnega odpustka za verne rajne.
Tako, popolni odpustek lahko v bistvu namenimo za rajne, predvsem za tiste, ponavadi to za sorodnike, no, ki smo jih poznali, za katere molimo, za katere prosimo, da čim prej dosežejo nebesa, so pa potrebni določeni pogoji. Ne? To se pravi, biti moramo v posvečujoči milosti, prej torej iti k sveti spovedi, moliti po namenu svetega očeta, vero oče naš, zdravo Marijo in slava očetu, pa potem obisk pokopališča in pač, da se udeležimo tudi svete maše in prejmemo obhajilo. Vse to pomaga tem našim rajnim, ki so še v vicah, na poti očiščevanja, da res lahko čim prej dosežejo nebeško slavo in veselje.
Gospod Meglič, najlepša hvala za pogovor in lepo praznovanje tudi z naše strani vam želimo.
Zdaj bomo veseli vsakega tudi od drugih. Se mi zdi zelo lepo, no, da se tudi kot cerkev povezujemo med seboj. Da ne gledamo samo na naše meje, ker Bog je eden, Bog nas povezuje v našo družino in predvsem, da se veselimo drug z drugim. Če ena župnija nekaj praznuje, da smo povezani s tisto župnijo in če druga župnija praznuje, da to veselje in radost tudi vračamo. No. Tako da dobrodošli v Dolskem.
S tem pogovorom pa bomo sklenili tokratno oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Želim vam blagoslovljeno in prijetno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.